Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Η Γεώπολη, η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ή δισεογραφίας, ξεκινά με Rory Gallagher. Το τραγούδι αφιερώνω στον ηχολήπτη μας Βασίλη Νικολόπουλο, είμαστε και οι δύο φαν του Gallagher, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα και τους ήχους, ενώ η Μαρία Σφυρόρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης, με δύο ενδιαφέροντα πιστεύουμε θέματα. Το ένα αφορά στη στάση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι ενδεχομένως να κάνει. Θα το συζητήσουμε όλα αυτά με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ της Βρυξέλλες, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, αλλά και στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για την άνοδο του νεοφασισμού στη γειτονική Ιταλία με τον καλό συνάδελφο και παλιό ανταποκριτή, τον Δημήτρη Διλολιάνη. Προς το παρόν να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Thank you.
Συνεχίζουμε με το Red Red Wine και τους UB40 πριν προχωρήσουμε στην καθημερινή μας ανασκόπηση του διεθνούς τύπου και συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες, με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε. Τέσσερα λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα να δούμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία όπου οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Τζαβίτ προειδοποιεί ότι τα καθημερινά κρούσματα της COVID-19 μπορεί να φτάσουν τις 100.000», με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι ο Βρετανός Υπουργός Υγείας τόνισε ότι θα επιληθούν νέα περιοριστικά μέτρα για όσους δεν κάνουν την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου, αλλά και ότι θα επανέλθει η χρήση μάσκας. Επιπροσθέτως, ο Τζαβίτ υπογράμμισε ότι η ζωή δεν έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς και τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Στο άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Η Βρετανία σε συνομιλίες με την Ουκρανία για την πρώτη συμφωνία πώλησης πυράβλων», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι το Λονδίνο συζητά με το Κίεβο την πώληση όπλων, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί την ενεργειακή κρίση, ειδικά αυτή με το φυσικό αέριο, για να προχωρήσει σε κατάληψη ουκρανικών εδαφών. Στην άλλη όχθη της μάχης τώρα, στη Γαλλία, η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Τιμές ενέργειας, κλιματική αλλαγή, η ώρα των επιλογών» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι η μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας προκαλεί οργή στους πολίτες και ανησυχία στην κυβέρνηση 6 μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Επισημαίνει ότι προκειμένου να ανακουφίσει τους καταναλωτές η κυβέρνηση, φαίνεται να προτιμά να προχωρήσει σε μείωση της φορολογίας αντί να δώσει απευθείας επιδοτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει τίτλο «Η παράταση της ισχύως του υγειονομικού πάσου υπερψηφίζεται στην Εθνοσυνέλευση παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης». Εδώ να επισημάνουμε ότι στην Γαλλία είναι ελάχιστοι οι αρνητές του εμβολιασμού. Ωστόσο, είναι πάρα πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι το υγειονομικό πάσο δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Να πάμε στην Γερμανία, όπου η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στην πρώτη προσφυγή κατά της Frontex από οικογένεια προσφύγων από τη Συρία. Στο Διεθνές Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφει ότι η οικογένεια από τη Συρία έφτασε στη Λέρο, όπου καταγράφηκε και εξέφρασε την επιθυμία να καταθέσει αίτημα ασύλου, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι από τη Λέρο θα μεταφέρονταν με αεροπλάνο στην Αθήνα, ωστόσο σε ενδιάμεση στάση στην ΚΟ επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση, στην οποία επέβαιναν 2 Ελλήνες και 42 αξιωματούχοι της Frontex, με τη Δύση να φτάνει τελικώς στην Τουρκία. Προσθέτει ότι στην προσφυγή στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την οποία κατέθεσαν Ολλανδοί δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια, είπαν ότι η Frontex δεν εκπληρώνει το καθήκον της να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι New York Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους ορόσημο στις μεταμοσχεύσεις με όργανα από χείρο, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η ομάδα χειρουργών στη Νέα Υόρκη κατάφερε με επιτυχία να προχωρήσει στη μεταμόσχευση νεφρού από γενετικά τροποποιημένο γουρούνι σε ασθενή, με το όργανο να λειτουργεί προς το παρόν κανονικά. Όπως τόνισε η ιατρική ομάδα, πρόκειται για ένα ιατρικό ορόσημο, καθώς στο μέλλον η πρακτική αυτή θα μπορούσε να προμηθεύει με όργανα βαριά ασθενούντες ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη μεταμόσχευσης. Και 20 είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της Γεώπολης. Αφορά βεβαίως στη στάση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, όπου επιμένουν ότι το εθνικό δίκαιο υπερισχύει του ευρωπαϊκού, και βεβαίως αυξάνονται και οι εκκλήσεις προς την Κομισιόν να προχωρήσει σε κάποιας μορφής κυρώσεις. Να καλησπερίσουμε την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής, λέγοντας καταρχάς τη δήλωση του που έκανε πριν από 3 λεπτά στο Reuters, το μετέδωσε ο Βέλγος Πρωθυπουργός, ο Αλεξάνδερ Ντεκρό, ο οποίος είπε ότι αν θέλεις να είσαι μέλος ενός κλαμπ, εννοώντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Και βεβαίως αυτές οι δύο χώρες όχι μόνο δεν τους τηρούν, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Τώρα, οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους είχαν τον τονίσει πριν από λίγες ημέρες ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν οικειοθελώς σε κοινούς κανόνες όταν προσχωρούν σε αυτή και επέμεναν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της ένωμης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πολωνικού Συντάγματος. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα επιβληθούν κάποιες κυρώσεις τελικά, Ειρήνη?
Καταρχάς είναι το μήνυμα που έστειλε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή θα εξετάσουν ενδελεχώς όλα όσα γίνονται. Ανέφερε κιόλας η πρόεδρος της Κομισιόν ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός ερεθιμότητας, δηλαδή για να ανασταλούν κάποια κοινοτικά κονδύλια. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, υπάρχει το άρθρο 7, έτσι ώστε να μην έχουν κάποια δικαιώματα κάποιες χώρες, ή όπως ας πούμε τώρα η Πολωνία, που καταπατούν κάποιες από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση, αλλά υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατηγορεί την Κομισιόν επισήμως ότι δεν ενεργοποιεί τον κανονισμό ερεθιμότητας, όμως παρόλα αυτά, από την πλευρά της η Επιτροπή εκτιμά ότι πρόκειται για μια, από ό,τι φαίνεται, μια πολιτική κίνηση περισσότερο, για να ασκηθεί περισσότερο πίεση. Δεν υπάρχουν κάποιες, δεν είναι αβάσιμος ο τρόπος που κινείται η Επιτροπή. Προσπαθούν να εξαντλήσουν όλα τα δυνατά σενάρια, όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας με την Πολωνία. Βλέπουμε ότι δεν προχωρούν, για παράδειγμα, και στην αποδέσμευση χρημάτων από το Next Generation EU, ούτε για την Ουγγαρία, ούτε για την Πολωνία. Ειδικά για την Πολωνία, δεν ξέρουν καν πότε και αν θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που δεν σέβονται τους κανόνες. Επίσης, πρόβλημα με την Πολωνία για το κράτος δικαίου, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2016.
Ναι.
Με τα δικαστήρια. Τώρα, είπαν, το τελευταίο είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο είπε το πραγματικό δικαστήριο ότι δεν συνάγουν οι νόμοι, οι κανόνες και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εθνικά συμφέροντα και τους δικούς τους νόμους. Έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους πάνω από 25 επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία σε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι το 2016 και μετά. Και παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση. Το ζήτημα θα μένει να συζητηθεί σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς το παρουσίασε στην επιστολή πρόσκλησης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, την οποία στέλνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ. Έγραψε ότι θα γίνει αναφορά στο κράτος δικαίου. Δηλαδή, δεν το ανέκτηξε καν. Δεν αναφέρθηκε καν στην Πολωνία. Οπότε βλέπουμε λίγο σαν να θέλει να το περάσει όσο πιο μαλακά γίνεται.
Στον ντούκου που λέμε εμείς. Ναι.
Γιατί οι ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν να περάσει. Μιλήσατε γιατί για τον Δεκρό, τώρα συνεχίζουν τη διαφήξη των ηγετών. Αλλά δεν υπάρχει. Γιατί είναι και ένα δείγμα μέσα από την επιστολή προς τα που πάει το πράγμα. Βλέπεις ότι δεν θέλει να, θα προτιμούσε να μην το ανοίξουν τόσο πολύ.
Ναι.
Όπως επίσης πετούν και λίγο το μπαλάκι στην Κομισιόν.
Ναι, όντως, η απορία μου, Ειρήνη, είναι η εξής. Ο Μοραβιέτσκι, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, τόνισε προσφάτως ότι τα συνταγματικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών, όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Δανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, έχουν εκδώσει στο παρελθόν παρόμοιες αποφάσεις με αυτή που βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση. Τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν απέναντι σε αυτή την επιχειρηματολογία του Πολωνού Πρωθυπουργού? Και να προσθέσω εδώ ότι από τότε που μπήκαν οι ανατολικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο προβλήματα προκαλούν. Αυτή είναι η αίσθηση δικιά μου τουλάχιστον.
Η γραμμή της Κομισιόν είναι ότι δεν μπαίνει στην διαδικασία να κάνει σχόλια επάνω σε σχόλια. Θα απαντήσει με βάση αυτά που είπε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Συνεχίζουν να είναι σε συζητήσεις με την Πολωνία και να τους λένε ένα, δύο, τρία, όπως είπαμε για παράδειγμα, τον κανονισμό, την ενεργοποίηση του κανονισμού ερεθιμότητας.
Ναι.
Και συνεχίζουν να διαβουλεύονται. Όμως δεν πρόκειται να προβούν σε περαιτέρω σχόλια. Φαίνεται όμως ότι ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης ήρθε με λίγο χαμηλότερο τόν σήμερα στις Βρυξέλλες από τον, σε σχέση με το πώς ήταν στο Στρασβούργο πριν από δύο ημέρες.
Βέβαια, αν του κόψουν και τα κονδύλια από το πακέτο ανάκαμψης, θα είναι τεράστιο πλήγμα αυτό για την Πολωνία οικονομικό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο προτείνει αποφασισμένη η Κομισιόν να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά της και να επιβάλλει ίσως και κάποιες εντός εισαγωγικών τιμωρίες, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τηρήσει πολύ πιο σκληρή στάση. Προφανώς θέλει να εξαντλήσει, όπως είπες, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν διαλόγου, αν και κατά ταπεινή μου γνώμη δεν βλέπω να υπάρχουν τεράστια περιθώρια διαλόγου, γιατί πολλές χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπως και η Πολωνία και η Ουγγαρία, στρέφονται προς το λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία στη Γεώπολη και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε την μουσική της Γεώπολης με Electric Light Orchestra και το Last Train to London.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ας συνδεθούμε τώρα με τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα για την πορεία της, των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς. Άλλη μια υποτονική ημέρα, Παντελή.
Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι
στους ακροατές μας. Και επειδή είναι υποτονική η εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές, ας ξεκινήσουμε από τις αγορές ενέργειας που έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπορεί χθες και σήμερα να μην έχουμε μια ουσιαστική διόρθωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όμως επιτέλους έχουμε ένα φρένο στην ανωδική κίνηση των διεθνών τιμών, τόσο του αμερικανικού αργού όσο και του Brent. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα το αμερικανικό αργό πετρέλαιο είναι στα 82,92 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 84,90 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε μικρή πτώση σήμερα για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 1780,40 δολάρια ανά ουγγιά και στα 24,16 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Ενδιαφέρον έχουν το τελευταίο διάστημα και οι αγορές, η αγορά συναλλάγματος, οι ισοτιμίες των νομισμάτων. Βλέπουμε ότι διατηρεί την ισχύ του κυρίως και γενικότερα, όχι μόνο το δολάριο, αλλά και η στερλίνα για παράδειγμα. Τα δύο αυτά νομίσματα διατηρούν την ισχύ τους επειδή συνδέονται με τα εμπορεύματα, με τις αγοροπολισίες εμπορευμάτων και λόγω των υψηλών τιμών των εμπορευμάτων διατηρούν και την ισχύ τους στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1638, το ευρώ με το γεν στα 132,76 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8434 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 114,06 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3796 δολάρια. Και στις αγορές τώρα της χρηματιστηριακές έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με μικρή πτώση 0,08%. Εξίσου μικρές απώλειες, 0,36% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και στο Λονδίνο ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,51%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 903,76 μονάδες, υποχωρεί κατά 0,48% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Τζάμπο έχει απώλειες 1,79%, η Ελάκτορ πτώση 1,25% και η 3Ε υποχωρεί κατά 1,18%. Δημήτρη, αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Ήταν ο Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης. We'll be right back. Η ώρα είναι 4 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 95,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Μαζί σας ως τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής Γεώπολης, την ανησυχία που επικρατεί στην γειτονική μας Ιταλία για την άνοδο του νεοφασισμού. Και βεβαίως θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο και καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη Δελιολάνη, ο οποίος έχει τεράστια πείρα από τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική μας χώρα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Και πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Έχουμε περάσει καμιά δεκαπενταριά χρόνια σε έναν παλιό ραδιοφωνικό σταθμό, τον Φλάσ που δεν υπάρχει πια. Θυμάμαι που έβγαινες από το Αβιάνο όταν τα ανατοϊκά βομβαρδίζαν τη Ιουγκοσλαβία. Τέλος πάντων, πολλές μνήμες και πολύ ευχάριστες και επαγγελματικά και φιλικά στιγμές. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια ανησυχία για την άνοδο του νεοφασισμού, καθώς πρόσφατα, πριν από 4 μέρες, τα 3 μεγαλύτερα ιταλικά συνδικάτα γέμισαν την πλατεία Σαν Τζοβάνι με πάνω από 200.000 πολίτες, ζητώντας να μπει ένα τέρμα στην νεοφασιστική άνοδο.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες και είχαμε πριν από 2 ημέρες μια μεγάλη επιχείρηση που έκανε η Ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι. Mm-hmm. Είχαμε 26 συλλήψεις, είχαμε μια σειρά από μικρές, οφείλω να πω, νεοφασιστικές οργανώσεις οι οποίες διαλύθηκαν, κατασχέθηκαν λίγα όπλα κυρίως στη Νάπολη, συνελήφθη μια μυς Χίτλερ 2016.
Τι λες τώρα, όχι, πες το αυτό. Αυτό έχει φοβερό ενδιαφέρον. Μις Χίτλερ.
Ναι, μια κοπέλα η οποία 26 χρονών, η οποία είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία που είχαν γίνει στην Ουγγαρία τότε. Έλα. Και είχε αναδειχθεί η Μις Χίτλερ.
Δηλαδή ήταν τόσο άσχημη όσο ο Χίτλερ κοντή και με μπουστάκι.
Όχι, οι εφημερίδες περιγράφουν ως μια κοπέλα με μια νεαρή μητέρα, μονογονεϊκής οικογένειας, ας πούμε, η οποία εργαζόμενη, δεν περνάει και πολύ καλά οικονομικά, αλλά οι ιδέες της είναι αυτές. Οπότε συμμετείχε και αυτή στα καλλιστεία.
Στα καλλιστεία.
τα νεοφασιστικά. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν σχέσεις με άλλες, όχι μόνο ευρωπαϊκές, αλλά και κυρίως με την Ουκρανία, με τις νεοναζιστικές ομάδες της Ουκρανίας. Mm. Πολλοί από τους Ιταλούς είχαν πολεμήσει, μάλιστα, ή τουλάχιστον είχαν πάρει μια εξάσκηση στρατιωτικού τύπου στην Ουκρανία. Αυτά ουσιαστικά να πούμε ότι η Ιταλική αστυνομία πλέον, εδώ και πολλές δεκαετίες, όταν πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την ενόπλη βία ή και απλώς τη βία χωρίς τα όπλα, τις εντοπίζουν σχεδόν αμέσως και τις διαλύουν. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ιταλία να αναλάβει για σε οποιοδήποτε κοινοπολιτικό χώρο ας πούμε βίαιη δράση, γιατί αμέσως ελέγχονται τόσο πολύ τα κυκλώματα που τροφοδοτούν τέτοιου είδους οργανώσεις και ομάδες, που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
Καλό αυτό. Με τους Φρατέλλι Δ'Ιτάλια, τους αδερφούς Ιταλούς, τι γίνεται?
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το σενάριο που βγήκε από το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ναι. Είχαμε μια νίκη, σαφή νίκη των υποψηφίων της κέντρο-αριστεράς, το οποίο μας από τη μια μεριά εδραιώνει την ηγεσία του Ενρίκο Λέδο, του πρώην Πρωθυπουργού, στο Δημοκρατικό Κέντρο Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Ο ίδιος εξελέγει βουλευτής, επέστρεψε στο Κοινοβούλιο, εξελέγει σε αναπληρωματικές εκλογές στη Σιένα, έγινε ξανά βουλευτής. Και έχουμε βεβαίως το δεύτερο στοιχείο, είναι ότι ενισχύεται η συνεργασία του Δημοκρατικού Κόμματος με το Κίνημα 5 Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο, αφού οι περισσότεροι υποψήφοι ήταν κοινοί οι δήμαρχοι που εξελέγησαν. Αυτό λοιπόν το σενάριο κατά κάποιον τρόπο έχει βάλει σε ανησυχία την κέντρο δεξιά. Είχαμε χθες μια συνάντηση στη Ρώμη του Μπερλουσκόνη με την Τζόρτζα Μελόνι, την επικεφαλής του κινήματος των αδελφών Ιταλίας και της Λέγκας, οι οποίοι βγήκαν ηττημένοι από τις δημοτικές εκλογές. Γιατί λέει, το ξέραμε, το είχαμε πει στα μικρόφωνά σου, για τους αδελφούς Ιταλίας ήταν απρόβλεπτο και κατά πάσα πιθανότητα πληρώνει το κόμμα αυτό, όχι άδικα, την διφορούμενη στάση που κράτησε απέναντι σε αυτές τις νεοφασιστικές ομάδες που επιτέθηκαν στο συνδικάτο πριν από μια μισή εβδομάδα, ναι. Και
αναταραχή.
Το σοκ, μια αναταραχή και το σοκ που προκάλεσε το ψυχολογικό στον Ιταλό ψηφοφόρο, πόσο συντηρητικός και να είναι, ας πούμε, δεν θέλει να βλέπει φασιστικές συμμορίες να τρέχουν στους δρόμους και να επιτίθενται σε συνδικάτα και να δέρνουν τον κόσμο. Δηλαδή υπήρξε μια αντίδραση αρνητική που φάνηκε στο κίνημα Πέντε Αστέρα, το οποίο κρατάει μια στάση διφορούμενη απέναντι στο φασισμό. Ναι, μεν, αλλά αποτελεί η ιστορία της Ιταλίας. Γεγονός είναι ότι η ιστορία της Ιταλίας, αλλά παίρνουμε και θέση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια,
είναι
και η Λέγκα αντινόρτε του Ματέο Σαλβίνη επίσης, και αυτή φαντάζομαι ότι δεν έχει καμία πολύ επιθετική στάση απέναντι στην ακροδεξιά.
Όχι, αλλά ο Σαλβίνη είναι, χρησιμοποιεί άλλου είδους επιχειρήματα και το είχε με το μεταναστευτικό, είναι πιο πλαϊκιστής σε αυτά τα θέματα. Δεν παρουσιάζεται ως μια συγκροτημένη πολιτική δύναμη η οποία έχει θέση για την ιστορία της Ιταλίας.
Πάντως,
οπότε δεν απαιτείται από αυτόν. Λοιπόν, και έγινε αυτή η σύσκεψη χθες, και βεβαίως τα αποτελέσματα θέλουν να κάνουν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα στο κοινοβούλιο. Υποτίθεται πως συμφωνήσαν, κατ' εμέ δεν θα καταφέρουν να την κάνουν, γιατί πολλά πράγματα τους χωρίζουν. Αλλά το είδηση είναι, και το λέμε κάθε φορά που μιλάμε, Δημήτρη μου, ότι ο Μπερλουσκόνη εξασφάλισε την υποστήριξή τους για να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας στις αρχές Φεβρουαρίου, αν είναι δυνατόν.
Ο Μπούγκα Μπούγκα.
Ο Μπούγκα Μπούγκα, ναι. Ο οποίος δικάζεται αυτή την περίοδο, το ξέρουμε, γιατί είναι η πολλωστή δίκη που γίνεται για τα Μπούγκα Μπούγκα.
Τώρα, λίγο κουτσομπολίστικο αυτό που θα πω, αλλά ο άνθρωπος είναι αϊθαλής, δεν ξέρω τι κάνει, τον έχουν βαλσαμώσει, διατηρείται εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχει 80ρίσει.
Λοιπόν, θα σου πω τώρα, επειδή σας αρέσουν τα κουτσομπολιά, ότι ο ίδιος, παρόλο που είναι Mr. TV και μεγιστάνας και όλα αυτά της τηλεόρασης, δεν ψιλοβγαίνει, δεν ψιλοφαίνεται στις τηλεοράσεις, και όταν τον παίρνουν, τώρα που τον πήραν στην συνάντηση αυτή των τριών, τον παίρνουν από μακριά για να μην φανούν.
Μακρινά πλάνα.
Μακρινά, ακριβώς. Και όταν φαίνεται στις φωτογραφίες, ιδιαίτερα στην δικιά του την εφημερίδα El Giornale, γίνεται και ένα χοντρό.
Ένα Photoshop χοντρό.
Να μην φανεί, ότι είναι πλέον, πώς είναι, 80.
Τρία, ναι, 83, κάπου εκεί είναι. Και κάτι τελευταίο, Δημήτρη, αν θυμάμαι καλά, στις δημοτικές εκλογές, στη Ρώμη, βγήκε πρώτη σε σταυρούς η αδερφή της Αλεσάνδρα Μουσολίνη, οι οποίες δύο αδερφές δεν έχουν καμιά σχέση με τον Ντούτσε που ήταν κοντός και λίγο ασχημομούρης. Είναι πολύ πιο εμφανίσιμες.
Είσαι ερωτευμένος με τη γυναικεία πλευρά της οικογένειας, της δυναστείας Μουσολίνη.
Όχι, ερωτευμένος δεν είμαι. Απλώς επισημαίνω την τρομακτική εμφανισιακή διαφορά αυτό.
Ναι, στην πραγματικότητα είναι η αδελφή της Αλεσάνδρα και ήταν πρώτη στο ψηφοδέλτιο των αδελφών της Ιταλίας, όχι πρώτη γενικώς.
Ναι.
Και είναι, ενώ η Αλεσάνδρα Μουσολίνη έχει αποσυρθεί από την πολιτική εδώ και μια δεκαετία, εξαιτίας ενός σκανδάλου στο οποίο ανεπλάκει ο σύζυγός της, πρώην αξιωματικός της οικονομικής αστυνομίας, καθότι ανακαλύφθηκε σε έρευνες που έγινε για ανακύκλωμα πορνείας ανηλίκων, ότι ήταν πελάτης κι αυτός των εκδεδομένων ανηλίκων, οπότε στην αρχή χωρίσαν, ύστερα τον συγχώρεσε.
Άλλος Μπούγκα Μπούγκα από εκεί, καβαλιέρε, όνομα και πράγμα μας βρήκε.
Τελικά η γυναίκα αποσύρθηκε από την πολιτική, από το πολιτικό προσκήνιο, γιατί εντάξει, το σκάνδαλο ήταν αρκετά μεγάλο.
Ήταν σημαντικό, μάλιστα. Ναι. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, ήταν ο Δημήτρης Δελιολάνης, εμπειρότατος συνάδελφος, επί δεκαετίας ανταποκριτής στη Ρώμη, με τον οποίο συζητήσαμε την άνοδο του νεοφασισμού και τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί αυτό στην Ιταλία, αλλά κάναμε και το μικρό μας κουτσομπολιό, τόσο για την εγγονή του Μουσολίνη, όσο και για τον Καβαλιέρε, ο οποίος έφτασε στα 83 και δεν θέλει να τον τραβάνει κοντινά πλάνα, για να μην φαίνονται οι πλαστικές που έχει κάνει. Ας πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα. Για να δούμε τι γίνεται και στη γειτονιά μας, καθώς στη Ρουμανία, όπου έχουμε πολιτική κρίση με αδιέξοδο εδώ και ένα μήνα, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο Κλάους Γιοχάνης, πρότεινε σήμερα για τον λοδόχο πρωθυπουργό έναν απόστρατο στρατηγό, τον Νικολάη Σιούκα, ο οποίος είναι φιλελεύθερος, προς το παρόν ήταν υπηρεσιακός υπουργός, συμμετείχε στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ο Σιούκα έχει 10 ημέρες μπροστά του για να επιλέξει το Υπουργικό του Συμβούλιο και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Πηγαίνοντας τώρα στην Βρετανία, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ένας 25χρονος, σε έναν 25χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες δολοφονίας του Βρετανού βουλευτή Sir David Ames, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό ανακοίνωσε η εισαγγελία του Λονδίνου. Πρόκειται για τον Αλί Χαρμπί Αλί, ο οποίος συνελήφθη και εκτός από την κατηγορία της δολοφονίας θα υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες για την προετοιμασία πράξεων τρομοκρατίας. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και αφορά στα νέα παιδιά, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει από την Βρετανία στην Ελλάδα, είναι η νέα μορφή, η επιδημία της βελόνας. Και μη φανταστείτε ότι πρόκειται για κάποιον ιό ή κάποιο βακτήριο, όχι, είναι μια εξαιρετικά ανισχύ τακτική ανδρών, θαμώνων σε κλάπ της Βρετανίας, οι οποίες τσιμπούν με ενέσεις κοπέλες προσπαθώντας να εγχύσουν το γνωστό ναρκωτικό του βιασμού. Παλιότερα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το έριχναν στο ποτό των ανυποψίαστων θυμάτων τους, με το ναρκωτικό οι αντιστάσεις των γυναικών αδρανοποιούνταν και βεβαίως επερχόταν συνήθως ο βιασμός. Τώρα έχουμε την επιδημία της βελόνας και είναι τόσο πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, όπου πλέον οι αρχές έχουν ζητήσει από την αστυνομία να ψάξει πολύ το θέμα με detective, με μυστικούς αστυνομικούς σε κλαμπ, προκειμένου να εντοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλο σημαντικό θέμα βεβαίως παραμένει από το πού βρίσκουν το ναρκωτικό αυτό σε υγρή μορφή, και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι πολύ ψηλά στον τύπο τον Βρετανικό, και υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Είναι φοιτήτριες και φοιτητές από περισσότερα από 30 πανεπιστήμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί έκαναν μια διαδικτυακή καμπάνια που ζητούσε τι ουσιαστικά, τον μποϊκοτάζ των νυχτερινών κέντρων και τους ακτιβιστές να ζητούν χειροπιαστές αλλαγές ώστε τα κέντρα αυτά να γίνουν ασφαλέστερα. Μία από τις λύσεις που προτείνουν είναι καλύματα στα ποτά, καλύτερη εκπαίδευση για το προσωπικό και πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχους πριν την είσοδο στα μαγαζιά. Να δούμε τι άλλο θα εφεύρουν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να παρενοχλούν και να στην τελική φάση ενδεχομένως και να βιάζουν αυτές τις κοπέλες. Να κλείσουμε αυτό το μικρό γύρο των ειδήσεων οι οποίες ήρθαν τώρα την τελευταία ώρα στο στούντιο, καθώς στη Ρωσία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη εναντίον συνεργάτητας του Αλεξέη Ναβάλνη. Πρόκειται για την Λουμπόφ Σομπόλ, 34 ετών, και σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών καταζητείται στο πλαίσιο μιας ποινικής υπόθεσης, χωρίς να υπάρχουν άλλες διευκρινήσεις για τα γεγονότα τα οποία κατηγορείται. Είναι γεγονός ότι όποιος προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση στον Βλαντιμίρ Πούτιν μάλλον αντιμετωπίζει την κρατική εντός εισαγωγικών οργή. Και να σας πω και μία είδηση από το Αφγανιστάν, όπου πλέον οι ΜΕΕΣ έχουν φτάσει να ζητούν από τους Ταλιμπάν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Πολλές δεκαετίες πίσω το Αφγανιστάν δυστυχώς, και δεν φαίνεται επίσης να υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, ενώ όπως μετέδωσαν τα δισογραφικά πρακτορία, δολοφονήθηκε η Μαχτζαμπίν Χακίμ, είναι η δεύτερη αθλήτρια βόλεϊ που δολοφονείται από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Μάλιστα αποκεφαλίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες. Πραγματικά ένα σοκ μας διαπερνά όταν ακούμε και διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με τη βοήθεια της κυρίας Ελένης Αντωνίου, συγκοινωνιολόγου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αντωνίου, πώς είναι η εικόνα σήμερα?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης, η λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, και στην περιφερειακή Ιμητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη μετά την Κεσαριανή. Στη λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο προς Αθήνα στο ύψος του Σκαραμαγκά. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Μεσογείων στο ύψος του Κατεχάκη και στην κάθοδο στο ύψος του Σταυρού και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Συμβολής της με την Κατεχάκη στην άνοδο. μέχρι και το ψυχικό και στο ύψος Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα.
Ναι, είναι η Παπα-Νικολή εκεί, η γνωστή τρύπα.
Ναι, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί.
Όχι, δυστυχώς, ναι. Για πείτε.
Συμφόρηση έχουμε και στο κέντρο, στη Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα καθόδου, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Σταδίου και στη Βασιλός Κωνσταντίνου από το πύργο των Αθηνών μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και τέλος, χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα.
Στην πρωτεύουσα.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι το ύψος του κόμβου του Πανοράματος και σε όλη την κάθοδο της οδού Κένεντι. Mm-hmm. Και στο κέντρο της πόλης, στην κάθοδο της Μοναστηρίου και στη συνέχεια στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αναγνώστου, τη συγκοινωνιολόγο μας, μας μετέφερε την εικόνα. Δύσκολη η κυρία Ελένη Αντωνίου, συγγνώμη, η κατάσταση είναι, παραμένει δύσκολη τόσο στην Αθήνα όσο και σε ορισμένα σημεία της Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ελάχιστα λεπτά μετά τις 3 αύριο και σας αποχαιρετούμε με τους Rainbow και The Temple of the King. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. Tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, of a thousand wings, it shines upon the one, and the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a song right here.